jos mulla ei olisi tuommoista systeemiä, ja jos mä ihan tietyllä tavalla menisin jotenkin mun mielen mukaan, niin mä varmaan kävelisin Kruunuhassa alasti ja olisin joku taiteilija ja niin ihan pitkin peltoa. Että ei se mun mieli tue sitä struktuuria, se on ehkä sitten se kunnianhimo ja innokkuus ja halu tehdä.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Ville Tolvanen, tervetuloa podcastiin.
Kiitos paljon.
Meillä on ihan super mielenkiintoinen aihe. Me tullaan vähän keskustelemaan neuroerityisyydestä ja tämä lähti siitä, että oliko se muutama viikko sitten, ehkä muutama pari kuukautta sitten, niin sä soitit mulle ja sä halusit keskustella ADHD:stä.
Joo.
Ja mähän sitten tartuin siihen aiheeseen innoissani, koska olin juuri ruvennut itse pohtimaan, että onkohan mulla ADHD? Ja siltä pohjalta istutaan tässä, eikö niin, että kaksi tällaista, tällaista henkilöä, niin, on, niin mä heti sanoin, että keskustellaan tästä asiasta podcastin ääressä. Mutta minkälainen fiilis sulla on nyt tällaisen aiheen äärellä?
No, tämä on vähän henkilökohtaisempi aihe kuin yleensä puhuu tai kirjoittaa tai julkisesti tekee, mutta minusta on kiinnostava aihe. Ehkä me olemme ADHD-uteliaita ja pohdin totta kai niin kuin omaa elämääni, omaa tulevaisuutta, tilaa. Sitten vähän niin kuin miettii, että tätä on aika paljon varmaan ympärillä, että tästä voi joku muukin viisastua. Ja sitten varmaan niin kuin nuoremmille minusta on aika tärkeää puhua myöskin vähän niin kuin seuraavalle sukupolvelle, että voi olla vähän erilainen, mutta silti voi elää ihan hyvä elämä.
Joo, aika tärkeät viestit. Joo. Sä oot yrittäjä, sit sä oot hallitusammattilainen ja sijoittaja, ja sä oot tehnyt varsin monipuolisen uran jo tähän asti, ja sä oot tullut ainakin yrittäjille ja tavallaan yritysmaailmassa niin tunnetuksi vajaa 15 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, niin sä oot tullut tällä digitalisaatio ja tämän niin kuin puolesta puhuja ja tehnyt siinä niin kuin itse asiassa merkittävää työtä. Ja muistan silloin 2011, 12, 13, niin sun monet blogit ja kaikki tällaiset myöskin haastoi tosi paljon itseään niin kuin pohtimaan siitä, että okei, että mitä tämä kaikki digitalisaatio tarkoittaa oman työn kannalta. Niin monet tuntee sua niin kuin siitä kontekstista, mutta nyt puhutaan sitten vähän toisenlaisista asioista.
Joo, kyllä toi varmaan niin kuin, mulla tulee nyt tammikuussa alkaa 30. työvuosi, eli aloitin 96 tammikuussa ensimmäisessä duunissa, ja kyllä se yrittäjyys leimaa niin kuin polkua, mutta mä opiskelin kauppakorkeakoulussa, ja sitten mä en uskaltanut alkaa yrittäjäksi ihan heti, että mä olin kyllä itse asiassa duuneissa, ja ihan hyvissä duuneissa, että mä olin sitten jo aika kokenut ja vähän niin kuin verkostoa ja rohkeutta mulla yrittäjäksi, mutta siitä eteenpäin voisi ajatella, että on mennyt vähän niin kuin portaita eteenpäin, että on niin kuin, perustanut ekat yritykset ja ollut hito huono johtaja nuorena ja sitten on tullut isompia yrityksiä ja erilaisia vaiheita. Ja ehkä se liittyy tähän aiheeseen jollain tavalla, että mä oon löytänyt aina sen kotikentän sellaisesta abstraktioteemoista, jotka ei ole määriteltyjä tai valmiita tai uusia. Ja siihen liittyy esimerkiksi digitalisaatio. Eli kun me ollaan sitä sukupolvea, jotka oli vähän niin kuin Commodore-lapsia, ja meille tuli internet siellä korkeakoulussa, niin ei tarvitse kuin 5 vuotta nuorempia, syntynyt 70-luvun lopulta tai 80-luvun alussa, jolloin se internet on tullut tosi paljon aikaisemmin. Jos on tullut peruskoulusta lukiossa, niin sä oot mennyt siihen luonnostaan, mutta sitten kun se tuli vähän silloin, kun me opiskeltiin, niin sitten mä huomasin työelämässä aika nopeasti, että tämähän on vähän niin kuin analogistien vallassa. Ja sitten niin kuin se digitalisaatio oli vähän niin kuin se ikään kuin maailmaa muuttava suuri abstraktio, ja keskityin sitten siihen. Joo. Ja sitten mä oon nyt sitten viimeiset 5 vuotta keskittynyt omistajuuteen, joka on ihan samanlainen asia, että kun mä aloin ihmettelemään tuossa 10 vuotta sitten, että miksi kaikesta liikkeenjohdon kirjoista puuttuu se omistajan rooli.
Joo.
Ja mä olin huomannut, että vaikka digitalisaatiossa, että jos verkkokauppa tulee tai tulee, nyt tulee tekoäly, niin omistajien pitää tehdä ne investoinnit ja päätökset, niin kuin haluta sitä.
Joo.
Niin perhana meidän koko johdon kirjallisuus puuttuu vähän niin kuin olisi päälleikattu pois, että eihän tässä niin kuin ole sitä, joka päättää.
Joo.
Ja mä luulen, että se on ollut näin jälkeenpäin katsottuna niin kuin selviytymiskeino, että kun mä oon keskittynyt sellaisiin alueisiin, jossa mä oon saanut itse määrittää tahdin ja vauhdin ja määrän, ja sitä ei oikein ollut olemassa, niin mä oon itse löytänyt siitä semmoista supervoimaa ja halua vähän tutkia se niin kuin läpikotoisin, raivata se läpi, ehkä olla tosi hyvä siinä, ollut tosi kunnianhimoinen ja luonut sitten niin kuin, vähän niin kuin omia kategorioita.
Joo. Että, vähän niin kuin kiivennyt niille vuorille, mitä kukaan ei niin, halua kiivetä ja sitten ollut siellä.
Mun yksi kaveri sanoi hyvin, kun se oli metsäteollisuudessa, niin sanoin, että Ville, että sä pärjäisit metsäteollisuudessa niin kuin lounaaseen asti.
Joo, aamulla vielä voisi mennä ihan
vaikeata, kyllä. Ja mä itse asiassa haluan kertoa ihan anekdootin, kun tuli just mieleen, että
mutta se kuvastaa tavallaan tätä, nyt jos mä ajattelen, että sit, kun puhutaan vähän tästä teemasta, ja nyt haluan vielä sanoa, että kun me puhutaan tästä neuroerityydestä tai tästä, niin tämä on nyt todellakin meidän tämmöistä, niin kuin, me ei olla missään lääketieteellisessä keskustelussa, vaan tämä on tämmöistä niin kuin itsetutkiskelua. Niin, sano tämä anekdootti.
Niin, jos haluat puhua jostain lääketieteellisestä, niin sitten tämä on yksi puhelu. Mutta mä olin jotain 40 kriisissä, niin mä keksin semmoisen hyvän idean, että mä kävin kysyä kaikilta mun vanhoilta pomoilta, että mitä mun pitäisi tehdä.
Elämässä?
Niin. Työssä. Eli siis ihmiset, jotka on niin kuin siis, ne on työelämässä.
Hyviä ehdotuksia?
No siis mä tapasin ihmiset, jotka on tavannut Ville 25 vuotta ja 28 vuotta ja 32 vuotta ja 35 vuotta. Ja tämä on musta ihan fantastinen. Tämä pitäisi kaikkien tehdä. Käykää kysymys vanhoilta pomoilta, että minkälaisia te olette, koska ne on näytteitä. Ja kaikki se on sama asia. Se oli niin kuin hämmentävää.
Mitä
kaikki sanoo samaa asiaa. Sano, että Ville, sä oot niin nopea ja niin strateginen, ja sulla on niin paljon prosessoritehoa, ettei kukaan pysy sun kyydissä, että et sä voi olla työssä täällä, että sun pitää mennä niin kuin hallituksiin. Se on tämä 40, että eihän mä, anteeksi, mä tekee meille kiroilla, mutta eihän mä voi niin kuin ilmoittautua 40-vuotiaaksi hallitusammattilaiseksi, että kukaan voi tosissaan.
Haetaan töitä.
Niin, haetaan töitä, ja mä kuulun sinne ja näin, mutta siis se pointti oli siis se, että on sellaista kykyä hahmottaa jotain isoja strategisia kokonaisuuksia, aika paljon luovuutta ja tosi paljon vauhtia, ettei siinä oikein pysy mukana.
Joo.
No sit mä olin tietenkin konsultti, jossa sitä ikään kuin tarvitaan taksimittari päällä, nopeasti ratkaisuja, ideoita, uusia juttuja, mutta hei, sitten 12 vuotta myöhemmin 52-vuotiaana mä oon hallitusammattilainen.
Niin.
Että mä oon niin pitänyt sen mielessä ja mä oon niin ajatellut, että tolleen mä sen teen. Ja sitten pitää vaan olla vähäistä malttia ja malttaa niin katsoa, että noiset niin hommat toimii.
Joo, mutta toi on niin hyvin sanottu, että kun sun kaveri on sanonut, että sä pärjäisit siellä metsäteollisuudessa niin ehkä aamun ja mut korkeinta aamupäivää ja sitten iltapäivällä olisi jo tosi paljon ongelmia. Että samanaikaisesti kaveri, joka, ja tämä on varmaan semmoinen, mitä sä oot niinku tunnistanut itseäsi, että jossakin tietyissä konteksteissa sä et ehkä pärjäisi, sulla olisi tosi paljon ongelmia, tosi paljon hankaluuksia, mutta sitten kun sä oot voinut itse määritellä sen toimintaympäristöä ja sen, miten toimitaan, niin sä oot pärjännyt tosi hyvin, sä oot menestynyt, sä oot kuitenkin niin kuin erilaisilla yrityskaupoilla ja muutamilla tehnyt ihan sievoisen muutamien miljoonien niin kuin sijoitussalku ja muuta, että sä oot tavallaan saanut luotua monenlaisia asioita ja nykyään sä asut Italiassa, sulla on siellä mukavat oltavat. Niin, ja et siinä mielessä, että olet pystynyt rakentamaan itsellesi tosi niin kuin mielenkiintoisen elämän ja elämäntyylin.
No joo, se ehkä kuulostaa paremmalta kuin maistuu, mutta mutta kaikki edellä mainittu on totta, eli kun 10 vuotta puhuu digitalisaatiosta ja digitalisaation yksi profetia on se, että ajalla ja paikalla on merkitystä, niin kyllähän mä aina vitsaan ne kaverit, että digitaalisesti jossain olisi pitää muuttaa maasta ja näyttää, että homma toimii. Nythän mä teen siis etätöitä hallituksissa Italiasta käsin ja on aina viikon kuukaudesta Suomessa, mutta se on juuri totta, että valitsemalla sellaisia aiheita, johon löytää sen supermotivoitumisen ja kiinnostuksen ja pystyy itse määrittelemään sen etenemisvauhdin. Ja sitten tietenkin, jos ajatellaan työelämää, pitää ajatella vähän niin kuin modernisti, että työnantajahan on työn asiakas. No ei sitä mun suoritetta osteta 40 tuntia viikossa tai jossain tuotepäällikköroolissa, jossain niin kuin rakenteessa, mutta sitä ostetaan sitten strategiaprojekteina ja ja tota sparrauksina ja tämmöisiä niin kuin coachauksena.
Joo, joo.
Eli tietyllä tavalla sitten täytyy niin kuin löytää mätsi siihen omaan niin kuin kyvykkyyteen.
Joo,
ja sitten mä oon kyllä silleen aika niin kuin ehkä ennakkoluulottomasti kehittänyt itseäni ja sitten kaverit ei ollenkaan tajua ja mun tota, siskon mies just sanoi, että se blokkasi mut kaikesta somesta yli 10 vuotta sitten, koska ei se kestänyt sitä virtaa.
Se ei kestänyt sitä. Niin sultahan tuli niinku silloin yhteen aikaan niinku suurin piirtein blogi päivässä tai vähintäänkin niinku joka toinen päivä.
Joo, mutta sekin oli esimerkiksi vitsi, mutta se oli silleen, että kun mä halusin opettaa kirjoittaa, mä olin siis puhunut yli 10 vuotta sitten. Sitten mä tajusin, että pitää oppia kirjoittaa ja mä sanon yhteen kirjoittaa. Mm. Sitten mä perustin 2010 blogiin ja mä päätin, että mun ensimmäinen blogi, että kukaan ei jaksa lukea toisten blogeja, mikä oli vähän niin kuin totta sille. Mutta sitten yhtäkkiä kävikin niin, että Twitter räjähti 2011-2012 ja sitten meillä oli semmoinen maatilapaikka tuolla Kymenlaaksossa silloin ja mun unelma oli itse asiassa asua maalla ja löytää sitten ne duunit niin kuin Helsingistä. Ja siinä mä tarvitsin sitä kirjoittamista, että mä luon niin kuin kysyntää internetissä, joka oli toinen intohimeni. No sitten mä aloin kirjoittaa ja sitten mä aloin, no sitten niitä ideoita, mistä voi kirjoittaa, tuli aika paljon. Ja sitten mä otin vielä semmoisen niin lähestymisen, että mä puhuin kirjoitin tosi suoraan, mitä mieltä mä olin vaikka 2011-2012, mä kirjoitin, että Stockman tulee tuhoutua ja kaikki menee niin kuin huonosti ja tälleen, kun seurasi ehkä vähän niin kuin kansainvälisempää mediaa ja kaikkea sellaista. Niin. Mutta se oli ihan uutta, että joku kirjoittaa niin kuin suoraan, mitä ajattelee firmoista, firmojen nimillä.
Joo.
Ja mä muistaakseni kirjoitin 2012, että sokeri on uusi tupakka ja koko Fazerin viestintäosasto meni sekaisin, kun ne yhtäkkiä oli tajunnut, että niillä ei ole mitään vastausta ja toi Tolvanen mellastaa tuolla Twitterissä, että sokeri on pahasta ja me ollaan tämmöinen sokeritalo, niin kuin on tapahtunut sitten.
Niin, nythän
mutta,
se on niin kuin, jo
niin, mutta sitten tapahtui Twitteri, eli sen kuin levisi. No sitten mä olen kirjoittanut aika paljon, tai siis mulle sopivia määriä, oli yksi päivässä.
Joo, se oli just mulle sopivia määriä
niin,
yksi niin,
mutta se oli, siis päivän Tolvanen. Ja sitten kun jengi alkoi mulle haukkua, että miksi sä kirjoitat noin paljon, että ei ne kukaan eikö lukee ja tähän kauan. Sitten mä sanoin, että no Hesarki ilmestyi joka päivä, että miksi mä en saa tulla.
Että
ei ehkä mahdi siihen muottiin tai ajatukseen, että sitten kaveritkin ne kirjoittaa vähemmän ja syvällisemmin.
Mutta se oli inspiroivaa, koska mä muistan, koska ne oli niitä aikoja, kun mäkin rupesin tajumaan, että ei hitto. Että en mä psykologina tule niinku pärjäämään sillä, että mä vaan niinku puhun ja kuuntelen, että munkin täytyy ruveta tätä teknologiaa ottaa haltuun. Ja tiedätkö, mä itkin ne vuodet, koska mä olin ollut tosi semmoinen, tiedätkö, tekniikka näin ja mulla oli tosi vahvat uskomukset, että mä en ymmärrä teknologiaa ja muuta. Ja sit mä otin just jonkun HubSpotin käyttöön ja rupesin, tiedätkö, harjoitin jo vähän silleen, isoisä oli opettanut, että ensin otetaan kunnon työkalut ja sit mä tajusin, että okei, näitä blogeja pitää kirjoittaa ja muuta. Mutta se oli niinku sillai, niinku, se oli inspiroivaa se sun tapa, miten sä teit, että sä olit vähän semmoinen rähisiäkin tietyllä tavalla, mutta se pisti tavallaan niin kuin potkua takamukseen siitä, että hei, ihan oikeasti tilanne on niin kuin step up ja tota, että niin kuin nyt vaan opettelet näitä asioita ja rupeat tekemään ja kyllä se siitä.
Joo,
ja siinä mielessä. Tota,
joo, ja se tietenkin liittyy oikeastaan sitten, kun siihen aikaan mä aloittelin just digitaalista uraa ja tietyllä tavalla niin kuin selitin internettiä ja tota, sellaista, niin se oli hirveän helppo näyttää. No sitten mun blogit alkoi jossain vaiheessa olemaan mun niin kuin työpajamateriaaleja.
Joo.
Eli mä kirjoitin joku blogin, vähän sotkin siinä firman nimiä ja laitoin sen ennakkoon sille johtoryhmälle tai työryhmälle, että tässä on niin kuin matsko, puhutaan tästä.
Joo.
Niin se oli vähän niin kuin ennakkomateriaali, se toimi tosi hyvin ja sitten se myöskin levitti, se vähän niin kuin markkinoi muille, eli se
niin, että sä teit internet-ihme sitä
alkoi niin kuin toimia.
Niin sä teit sitä näkyväksi.
Niin vähän niin kuin katusoittajatyyppisesti, niin. Joo, veivaa, kertoo, mitä se on ja sitten siihen alkoi tulla siis asiakkaat jononkoska ne tiesi jo varmasti, mitä saa. No ei, mutta siis sillä, että liikevaihto nousi niin kuin 50% joka vuosi.
Joo, mutta että näin.
Että se lähti sitten
siis
tosi iso kasvua.
Ja siis toimii ihan hirveän hyvin, että ihan sama tota, kun mä, tietysti mulla oli ollut silloin siinä se televisio-ohjelma alla, niin sehän oli toiminut mulla tavalla, että en mä ollut joutunut tekemään myyntiä, mutta sitten mä tajusin, että niin, että kun rupeaa tekemään tätä omaa työtään niin kuin näkyväksi, niin se poistaa sen niin kuin ongelman, että pitäisi myydä jollekin.
Joo.
Ja niinhän se on oikeasti toiminut, että edelleen, että kun multa kysytään, että miten sun niin kuin työt tulee, niin se
niin.
Tulee, että no se tulee niin. Sillä tavalla, että asiakkaat on mun yhteydessä.
Juuri näin, sä oot tehnyt itse aika pitkään
mutta se on juuri noin, mutta se tavallaan se oman osaamisen näkyväksi tekeminen, niin sehän on monille ihan hirveän haastavaa.
Joo, siis mun varmaan suositun kirjoitustaito on luovu häpeästä.
No niin.
Se on ehkä 2013.
Mikä oli se? Sanoisipa sen ydin. Mikä siinä oli siinä?
No siis idea on siis se, että eihän ne ihmiset, jotka sua, josta ei tykkää, niin ei tykkää riippumatta siitä, että onko sä esillä vai ei, tai kirjoitatko sä ees, tai onko sä TV:ssä vai ei. Eikä ne ole sun eläkejuhlissa eikä sun hautajaisissa.
Niin.
Ei ne kuulu sun elämään, mutta sun elämään kuuluu sun kaverit ja perhe ja ystävät ja asiakkaat. Ja niitä on helpompi löytää kuin äänessä.
Niin, joo.
Ville Niinistö, vihreiden entinen puheenjohtaja, sanoi musta joskus hyvin, että on vaan niin paljon helpompaa puhua Twitterissä 50 000 ihmiselle kuin Turun torilla.
Niin, joo.
Ja että siis on vaan sitä ikään kuin hyväksyntää ja sitten sulla pitää olla niin kuin filosofia siihen sun niin kuin loppuuraan ja työllistymisen tekemiseen. Että kyllä mä oon sitten niin kuin aika määrätietoisesti yrittänyt pitää siitä huolta, että on niin kuin kilpailukyky työmarkkinoilla. Joo. Ja mehän ollaan tulossa tähän ikään, että kohta iskee Suomessa tosi paha ikärasismi, koko tämä 5-5 kohu ja kehottu.
5-2 molemmat samana vuonna syntyneet.
Niin, siis me lähestytään sitä aikaa, niin jos sä haluat 5-5 olla niin kuin ikään kuin relevantti, niin kyllä se pitää jollain tavalla olla ymmärrettävä ja tunnistettava ja saanut jotain aikaiseksi.
Joo, no mutta tähän sitten, tämä toimii hyvin niin kuin tälleen kontekstina, että vähän niin kuin, että minkälainen, ja tästä jo heti niin kuin voi niin kuin kuulla, että vähän voitaisiin puhua vaikka mistä aiheesta tässä ihan loputtominta. Mutta sulle oli herättävää sitten se, että sun äiti on erityisluokan opettaja.
Joo.
Ja sitten on muutama vuosi aikaa, kun sun äiti oli jossakin keskustelussa ottanut sulle sitten puheeksi, että
joo.
Ville, miten sä oot sitten pärjännyt ton sun ADHDn kanssa?
Joo.
Minkälainen hetki se oli sulle, kun äiti töräytti tämmöisen kysymyksen ikään kuin vähän, tuliko se vähän niin kuin puskista tai sivulauseena, että
no siis se,
ikään kuin kaikkihan tässä
no ihan
tietää.
Varma, mä luulen, että se liittyy tähän niin kuin 50 ja tähän 50 niin kuin ikään kuin paaluun, että olisiko se alkanut niin, että minkälaista on ollut 50 ja miltä keski-ikä maistuu ja vähän niin kuin kuulumisia ja tässä kohtaa on hyvä sanoa, että mullahan ei ole siis diagnoosia.
Niin.
Mutta jos kysyttäisiin mun kavereilta, niin kaikki sanoisi, että niin, selvä tapaus, niin
kuin, joo.
Ja että varmasti on. Ja olen aika varma itsekin, kun olen sitten tutustunut aiheeseen, mutta en ollut tietenkään, mun mielestä miehet ei ajattele alle 40 oikein yhtään mitään. Miesten ajattelu alkaa sen 40 päällä, tai ehkä niin kuin tunteiden
rooli. Se pitää, että mä en kommentoi tätä nyt millään tavalla.
Joo, mutta jos se 40 päällä alkaa tapahtua sellaisia kolmiulotteisia asioita. Mä ajattelen näin, sitä niin kuin, ei tarvitse kommentoida, mutta joka tapauksessa. No, mutta siis oli tuossa 2-3 vuotta sitten, jollain tavalla liittyy tämän 50 aitaisen, että no miten sä oot pärjännyt sen ADHD:n kanssa. Sitten mä sanoin, että anteeksi, että miten niin. Ja se oli se varmaan joskus siitä jotain mainin, mutta en mulla koskaan sitä ajatellut sillä tavalla, koska Eihän se mun mielestä ole niin kuin ikään kuin tilaa eikä sairausominaisuus. Mutta aloin sitten keskustelemaan siitä, että sanoit, että no oli sulla lapsena kaikki ne yökastelut ja vähän siinä niin kuin jossain tarhavaiheessa jotain kehitysjuttuja. Silloin puhuttiin MPD:stä 80-luvulla, minimal brain damage. Mutta kun hän oli siellä Oulun Lohiparon erityiskoulussa ja katsoi niitä CP-vammaisia, niin miettii, että kyllähän tuolla aika hyvin menee tuolla tossakin noin. Ja mä olin semmoinen vilkas lapsi. Mun kouluvuodet alkoi aina ala-asteella silleen, että ensimmäinen päivä koulussa, niin opettaja sanoi, että Ville, tuus istuu tähän etupenkkiin.
Joo.
Ja sitten mä istuin aina väärinpäin ja kattelin tyttöjä ja tytöt lähetteli rakkauskirjeitä. Sellaisia muistoja, hyviä muistoja sieltä ala-asteelta ja sitten musiikkiluokalle, jossa on paljon, oli vähän poikia, paljon tyttöjä, paljon aktiviteetteja, mutta mä pärjäsin ihan hyvin.
Joo.
Mutta kyllä mä tiedän silleen, niin kun, jos katsoo jälkeenpäin, niin mulla esimerkiksi niin kun kielen opiskelu, niin kun kielen kuuleminen on tosi vaikeaa. Nytkin opiskelu vielä keski-ikäisen Italiaa, niin tajuaa se lauluja ja sanat. Että on paljon semmoisia asioita, joita niin kun hahmota.
Joo.
Ja
niin koska siihenhän voi joskus liittyä tavalla. Tämmöinen kuulun ymmärtämisen haaste.
Niin, siinä on erilaisia ominaisuuksia, mitä multa löytyy, niin kuin mitä tietenkin nyt varsinkin tekoäly kertoo kaiken kaikesta, niin lukenut paljon ja kaikkea semmoisia juttuja, että kyllä niitä niin kuin, ne ominaiset on olemassa, niiden kanssa sitten oppinut vaan niin kuin selviytyy. Mutta en mä koskaan matkan varrella ajatellut, että tämä estää mua elämästä tai jotenkin estää, kun mä oon vaan muokannut sitä ympäristöä sopivaksi.
Joo.
Olen varmasti ollut impulsiivinen nuorena, siltoja polteltu. Vähän liikaakin ehkä, matkan varrella ja varmaan aika äkkipikainen ja sitten mutta varmasti
sä
se vauhti
mutta
on
ollut, niin ollut samassa parisuhteessa 30 Joo. vuotta, koska monista Joo. ihmisistä, jotka Kyllä. mitä tähän piirteistöön sanotaan, niin Joo. usein sanotaan, että ihmissuhteet saattaa olla rikkonaisia tai monta kertaa tai niin, ja tämän tyyppisiä. Että
Joo, ei mulla sellaisia ja Joo. siis ei ole siis sillä tavalla voin olla kiitollinen ja on sellaisessa Facebook-ryhmässä kuin ADHD-aikuiset, jossa, joka on tämmöinen aika suljettu ryhmä, jossa ihmiset puhuu aiheesta, niin huomaan, että kyllä olen todellakin onnekas siinä mielessä, että olen pystynyt pysymään työpaikoissa ja samassa parisuhteessa tosi pitkään ja sen tyyppisiä asioita. Että mulla on vaan niin kuin, että, ja sitten mä oon niin kuin harjoittanut sitä tietyllä tavalla pitkäjänteisyyttä sijoittamisella ja tekemisellä ja muuta, että ja niin kuin opetellut sitä väkisin. Ja sitten mun semmoinen selviytymiskeino on semmoinen niin kuin ylisuunnitelmallisuus. Eli mulla on ollut, ja kun mä oon ollut myöskin yrittäjä, mä oon ollut vastuussa omasta laskutuksesta ja asiakkaista ja markkinoinnista ja blogin kirjoittamista ja tekemistä, niin siihen on tullut siis tämmöinen niin kuin vuosisuunnitelmat.
Joo.
Ensin lomat paikalleen, mihin pääsee milloinkin, mitkä on ne palkinnot,
Joo.
sitten mitkä asiakkaat, mikä laskutustaso, kunnianhimo.
Joo.
Kuukausisuunnitelmat, teemat
Joo.
ja semmoinen.
Eli tavallaan niin kuin tuostahan, kun tietysti tuohon tuommoiseen, sitähän on niin kuin montaa erilaista
niin.
Niin kuin tyyliä, että ne ei kaikki ole suinkaan niin kuin samanlaisia, mutta tuostahan just usein puhutaan, että jos ajattelee jotain tämmöistä ADHD-coachingia ja tämmöistä, niin niissähän opetellaan juuri tätä, että niin. miten sä tavallaan niin kuin strukturoit sitä sun niin. omaa elämää niin. ja teet niitä, kun se ADHD niin kuin tietty ydin liittyy tähän niin kuin dopamiinin, Jaa. Että Jaa. Tavallaan, että miten sen dopamiinin saa kohdalleen.
Ja sitten onhan mulla siis semmoista niin kuin että on niin kuin nopealla tietyllä tavalla, Joo. on semmoista yliaktiivisuustilaa.
Joo.
No, mutta sitten kun mä esiinnyin yritysjohtajille ja toimitusjohtajille, jotka on myöskin nopeita, me puhutaan tälleen nopeasti, Just niin ei se mitään ongelmaa, jos sä oot vähän nopealla
Juuri näin.
Tietyllä tavalla, että sä pystyt niin kuin käyttämään sitä erityisominaisuutta. Ja mulla se supervoima on ollut se, että mä oon tehnyt siitä niin kuin strukturoinnista ja suunnitelmallisuudesta osan sitä suorittamista ja haluan olla siinäkin niin kuin hyvä.
Joo.
Sitten mulla on niin vuodet mennyt hyvin ja tulokset on ylittynyt ja kuukaudet on mennyt hyvin ja asiakkaat on tullut tyytyväisiä.
Missä vaiheessa sä niin huomasit itsestä, missä vaiheessa sä rupesit tekemään tämmöistä niin suunnitelmallisuutta?
No kyllä se on varmasti just siinä vaiheessa, kun alkoi olla ne omat ensimmäiset yritykset ja
et
isommat vastuut.
Ei vielä niin lukioaikana tai opiskeluaikana.
Ei, 35-vuotiaana.
Okei, niin kuin, joo. Ja silloin sä rupesit... Koska tämä suunnitelmallisuushan on myös kauhean yksilöllisesti, joillakin Joo. se on niin kuin ikään kuin luonteenpiirte ja semmoinen synnynnäinen, että on aina tosi. Ei, ja sitten jotkun meistä, Joo. mihin esimerkiksi mä itsekin Joo. lukeudun, ihmisethän esimerkiksi jotkut ajattelee, että mä oon kauhean suunnitelmallinen ja muuta.
Joo.
Mutta mä tunnistan,
Sä vaikutat siltä.
Niin, mutta mulla on toi ihan sama, että mä oon kaiken opetellut. Niin. Mä oon kaiken niin kuin opetellut, Joo. koska tavallaan siinä Kyllä. omassa luontaisuudessa ei ole mitään semmoista. Se on vaan semmoista niin kuin jotenkin kaaosta, mutta sitten Joo. kun on niin kuin tullut semmoinen, että haluaa saada asioita aikaiseksi, niin se perustuu toimintaan. Sä kuvat, että just vuosisuunnitelma, tavoitteet ja just semmoisia niin to-do-listat ja just se, että saa kiksejä Joo. siitä. Että
nyt kun mä mentoroin ja olen välillä niin kasvuyritysten hallituksessa ja muuten, niin mä sanoin, että ensimmäinen asia on, että viikko alkaa sunnuntaina. Koska Joo. sunnuntaina sitten teet se viikkosuunnitelman ja katsot sisältääkö viikkosuunnitelma niitä asioita, mitä sun pitäisi olla tekemässä.
Joo.
Koska kasvuyrittäjät yrittävät niin ajelehtiä jotain ja tämä on tärkeää ja tekee niitä asioita. Siis ihminen ei luonnostaan ole järjestelmäinen. Ihminenhän siis luonnostaan eksyy metsässä. Ja sen takia se on niin kummallista, ihminen ajattelee, että ei mulla ole suunnitelmaa tai mä teen asian kerrallaan tai jotain muuta, koska et sä voi sattumalta päättyä ainakaan kunnianhimoisiin tavoitteisiin.
Joo, joo.
Eli sunnuntaina viikon niin kuin ikään kuin suunnitelma. Nyt kun mulla on aina tämä yksi viikko Suomessa jo 5 vuotta itse asiassa. Mä oon kerran vai 2 5 vuoden aikana joutunut lentämään Helsinkiin. Koska mä kerron, ne firmat, jos mä oon hallituksessa, mä kysyin elokuussa, että jatketaanko ensi vuonna. Sitten te tietää, että mulla on tämä viikkosysteemi, minkä päivä otatte, tiistai vai torstai.
Joo.
Mulla on nyt elokuun loppuun lennot ostettu. Mä ostan koko ajan silloin, kun ne tulee valmiiksi. Mä ensimmäisenä neuvottelen firmat, missä mä oon hallituksessa. Ja siitä tulee struktuuri, se pohja.
Joo, niin että sä laitat ikään kuin isot
palikat paikalle ja sitten pienempää ja sitten viikkotaso aina.
Joo.
Ja sitten sä voit perjantaina katsoa, että teikö ne asiat, mitä sun piti olla tekemässä vai jotain muuta. Ja mihin se johtaa. Ja silloin varsinkin, kun teki niin laskuttavaa työtä, niin se oli tosi tärkeää, että sulla piti olla riittävän määrä asiakaskohtaamisia, tilanteita ja laskuttavaa työtä.
Joo.
No sitten, että toi struktuuri, että jos mulla ei olisi tuommoista systeemiä, Ja jos mä ihan tietyllä tavalla menisin jotenkin mun mielen mukaan, niin mä varmaan kävelisin Kruunuhassa alasti ja olisin joku taiteilija ja niin kuin ihan pitkin peltoa. Että ei se mun mieli tue sitä struktuuria. Se on ehkä sitten se kunnianhimo ja innokkuus ja halu tehdä.
Ja varmaan myös uteliaisuus voisi
olla. Ja uteliaisuus, semmoinen jatkuva kehittäminen ja oppiminen ja parantaminen. Että se on jotain semmoista uteliaisuuden ja innostuksen ja kunnianhimon sekoitetta on se polttoaine.
Joo.
Ja sitten tietenkin yrittäjänä, mutta kukaan ei myöskään laita sulle rajoja.
Joo.
Ja sitten se oli myöskin aika rajua se mun elämä siis neljäkymppisenä. Että
niin kuin sä sanoit jossakin, tai kun me puhuttiin puhelimessa, niin sä kuvasit sitä, että nelikymppisenä sä olit semmoisessa, niin kuin musta se oli niin huikea se termi, tämmöisessä adrenaliinirännissä. Musta se on ihan käsittämätön niin kuin termi, siis se on tosi loistava termi, että tavallaan, ja sitten, että nyt tavallaan sun on tullut erilainen vaihe. Kerro siitä.
Joo, no mä kerroin sen. Eli noin 35-40-vuotiaana, kun mulla oli siis omia yrityksiä ja 50 ihmistä töissä, niin mä vähän niin kuin tärisin sunnuntaina. Me käytiin usein elokuvissa, koska elokuvissa mä pystyin keskittyä ja niin kuin rentoutumaan, mutta vähän niin kuin jännitin sitä viikkoa. Sitten niin kuin moni yrittäjä maanantaina herää 5:ltä omaa huutoonsa ja sitten niin kuin tietyllä tavalla kofeiinikoukulla liikkeelle. Ja mulla oli ihan normaalia tässä Helsingissä olla 35 asiakastapaamista viikossa. Et mulla oli 5-6 päivässä tunnin välein, mulla oli joku Land Roveri, joka oli täynnä McDonald's-papereita ja parkkisakkoja, ja mä kävin hoitaan tuossa puolet sun pörssiyhtiöstä ohimennen ja tekemässä. No sehän aiheuttaa sitten semmoisen, että sä vähän niin kuin tiedät kaiken ja opit kaiken, koska sä juttelet kaikkien kanssa. Se oli mulle niin kuin normaali vauhti ja tapa tehdä se tosi pitkään, no, mutta sehän johti siihen, että ei palautunut ollenkaan, koska päiväaikana oli niin valtava määrä ärsykkeitä, että ja yöllä alkoi näkeä niin kuin ennakkoonta workshopeista. No mitä silloin tehtiin tietenkin nuorena aikuisena, perjantaina, lauantaina, dinneri tai bileet, eli perseet, eli control alt del, ja sunnuntaina sama ränni uudestaan.
No, se on aika hurjaa elämää.
Se on aika hurjaa elämää.
Mutta sä et saanut sydäriä.
En saanut sydäriä.
Ja kuitenkin
ehkä kaksi uupumusta tässä matkalla, mä voisin sanoa. Mä en ole siis ajatellut silloin, kun
ja
se
mitä tarkoitti uupumus? Sulle sitä, mitä se uupuminen tarkoitti? Nyt kun puhutaan uupumisesta, niin mua kiinnostaa, että mitä se on tarkoittanut
2010,
käytännössä.
2010, mulla oli silloin, kun tuli finanssikriisi, tuli 2008.
Joo.
Mulla oli 50 hengen mainostoimisto tai suunnittelutoimisto ja semmoinen 10 miljoonaa business. Ja mä olin siinä se päämyyjä, käytännössä se sarasvuo vähän niin kuin, että mä olin rakentanut sen itseni ympärille.
Joo.
Sitten lähti lattialle markkinoista, eli yli puolet duuneista katosi.
Joo.
No mähän en tietenkään voinut hyväksyä epäonnistumista tai miettiä, vaan niin kuin tuplasin työmäärän, niin sanotaan vaikka näin.
Joo.
No se johti siihen, että 2010 sitten 38-vuotiaana mä olin niin väsynyt, että mä enää jaksanut sitä, niin mä yritin ratkaista sen silleen, että sirkusteltaista se keskisalkku kävelee ulos ja ikään kuin organisaatio jatkaa menestymistä keskenään.
Niin, että sä niin kuin päätit, että sä lähdet siitä ulos.
Niin, että mä lähden niin kuin sivuun ja he onnistuu ja he jatkaa, että mä oon kasvattanut ja kaikki asiakkaat siellä näin. No ei sen kauhean hyvin käynyt ja eikä he ollut kaiken tyytyväisiä siihen, että mä tein sen tempun, mutta se oli mulle tapa siis selviytyä siitä.
Ja kauan sä olit poissa? Niin kuin
mä en siis palannut siihen koskaan, mutta mä en siinä seuraavana vuonna saanut oikein mitään aikaiseksi.
Okei.
Siis mä en aloittanut mitään uutta firmaa, mä tein jotain konsultointeja, autoin, kyllä tein niin kuin hommia, mutta jälkeenpäin katsottuna se oli varmaan niin kuin burnout.
Niin,
jonkunlainen burnout.
Mutta burnoutin
sä yli niin kuin toimintakykyisenä, niin, enkä aika dokaa.
Et sä et mennyt niin kuin totaalisen tilttiin, eikä
mutta ei myöskään saanut mitään aikaiseksi. Sitten alkoi tämä blogikirjoitus, eli seuraava kappale, joka käytyvä läpi, ja sitten siitä alkoi löytyä uutta tekemistä, sitten syntyi digitalisti ja muuta. Et kyllä se on, mutta en mä silloin ajatellut, tai en mä ymmärtänyt sitä palautumista ollenkaan niin kuin käsitteenä edes. Enkä sen tyyppisenä. Se oli vaan niin kuin kunnianhimoa ja adrenaliinia ja innostusta. Ja sitten tietyllä tavalla, kun sä myyt konsultointia ja selität ihmisiä, saat palautetta ja johtaja tykkää, niillä on ovi auki ja muuta, niin sehän ruokkii sitä.
Joo, se on niin kuin tavallaan se adrenaliiniränni ja semmoinen dopamiini.
Eikä dopamiinimyrsky.
Dopamiinimyrsky, niin. sehän on aivoissa vähän sama, se on samanoloinen tila kuin kokaiini.
Kyllä.
Niin,
ja sitten
niin kuin
mulla oli siinä mielessä 5 vaimoa, että sanoi mun tehdä sitä. Tietyllä tavalla, että se ei todellakaan tullut väliin.
Hän on myös hyvin pitkämielinen ilmeisesti.
Hän on älykäs, viisas ja pitkämielinen ja hyvin erilainen. Hän pitää tätä meidän Airbnb-bisnestä Italiassa. Ja hän on ymmärtänyt aina, hän on antanut tehdä. Mutta et siellä on niin kuin selviytymiskeinoja, sitten sitä itsensä toteuttamista, jotka totta kai tuottaa sitä hyviä tuloksia, ja sitten jollain tavalla jossain vaiheessa viisastumista. Ehkä nyt ihan viime vuosien ympärillä on toisaalta saavuttanut aika paljon, että on vähän niin kuin tietyllä tavalla saavuttanut tavoitteet, sitten tulee niin kuin fysiikka vastaan, sitten ei ole enää ihan niin nälkäinen ja kiinnostunut, ja sitten haluaisi niin kuin hidastaa. Mistä dopamiini sitten hommataan?
Ja tämä on nyt se, mitä sä niin kuin pohdit tällä hetkellä. Et kun sä oot muuttanut, okei, sä oot saavuttanut paljon, nyt sä teet sitä hallitusammattilaisuusjuttua ja sä sijoitat ja sä oot tehnyt siinä erilaisia ratkaisuja. Sulla on siellä joku ihana viinikellari siellä Italiassa.
Se on mun koronaprojekti.
Ja se näyttää ihanalta, ainakin Kauppalehdessä oli hyvä juttu siitä. Millä tavalla tämä, kun äitissä sanoi, että taidat, että miten olet pärjännyt ADHDn kanssa, jossa sä kirjoitit tästä myöskin blogin vuonna 2021 muistaakseni, että taidan olla ADHD, niin millä tavalla tavallaan tämä piirteistö niin kun näkyy nyt tässä niin kun muuttuneessa elämän tilanteessa, minkälaisia haasteita, koska sehän kuvaat paljon tässä, niin kuin me tiedetään tästä piirteistöstä, että se on parhaimmillaan, se on mieletön supervoima. Jos me ajatellaan, että yritysjohdossa, niin siellä on valtavasti ihmisiä, joilla on tämmöinen piirteistö.
Mä katson mun vanhoja asiakkaita.
Niin, mutta sitten vastaavasti niitä on myös paljon vankilassa.
Kyllä,
se on niin kuin tavallaan tämmöinen piirteistö, joka niin kuin jakautuu vähän niin kuin ääripäihin.
Kyllä, ja jos sä oot niin kuin normaali, lineaarinen, tasainen ihminen, niin sä et voi ymmärtää sitä tilaa tietyllä tavalla. Ja mikä siinä on se driveri tai mekaniikka, ja sen takia musta siitä pitää puhua. Mutta ensimmäinen testi oli tietenkin korona. Eli tämmöistä yltiösosiaalista elämästä Suomessa. Mä olin siis pörssiyhtiön toimitusjohtaja 2017.
Digitalist-grupissa.
2017-2019. No se oli sitten, se oli myös Arnaldin ränni, koska yrität niin kuin kääntää tappilaa olevaa kansallista pörssiyhtiötä kannattavaksi, niin kukahan ei paa rajoja työpäiville, enkä laittanut minäkään. Mutta tuli korona, tuli pakkopysäytys, ja me oltiin just ostettu se Italian eka talo. Meillä oli keittiöolohuone täynnä laatikoita ja muuta, ja me päätettiin, että jäädään sinne, koska mieluummin Värimerellä kuin Itämerellä, sama juttu kuitenkin kaikille. Ja tuli tämä niinku sosiaalinen eristys. Sama ihanaa luonnonseuraa joka päivä.
Itsensä kanssa.
Ei vaan vaimoni kanssa.
Vaimon kanssa, joo.
Eli fantastista, joka yhä edelleen meillä on sellainen keskustelu, että vaimolla ei mitään ongelmaa syödä luonnossa mun kanssa joka päivä. Ja se ei niin kuin ymmärrä, miksi se on joskus mulle, niin kuin, ei se nyt haastavaa ole, mutta hyvin, voisiko sanoa, rutinoivaa. No joka tapauksessa se oli yllättävän hankalaa mulle siis se, niin kuin, se korona toinen vuosi. Mä kävin pari kertaa Suomessa yksin täällä. Vähän silleen, että Johannekin sanoi, että nyt lähdet Suomeen. Ja lähdin Suomeen, istui täällä ja ihmetteli samaa tilannetta. Se Teams tai videoyhteys kaveriin tai töihin antanutkaan mulle mitään. Ja tuntui, että se niin kuin tietyllä tavalla vanna alkoi oikeasti kiristään. Ja mä oikein ymmärtänyt, että miksi. Että mikä mulla niinku on, että tässä on kaikki hyviä, eikä tässä mitään, että kaikki on niinku tutut ja remontit eteen.
Niin siellä Piemontessa, hyviä, jotka, niin mikäpäs katsella kukkuloita.
Niin ja vielä Italian innostus, niin, ja nyt mä oon päässyt tänne näin, ja unelmat toteutuu. Ja sitten, että mieli onkin, niin mieli roikkuu.
Living the dream.
Niin living the dream ja mieli roikkuu.
Mieli roikkuu.
Niin, mieli roikkuu, että sä rakennat sitä unelmien viinikellaria, ja sitten se tuntuu, että se on tyhjää. Ja mitään ei tapahdu, vaikka kaikki pyörii, hallitukset pyörii, hommat pyörii ja muuta. Niin. Ja kerran oli perjantaina iltapäivällä joku hallitus. Sitten Johanna näki, kun me istui ulkona, sekin on aika kiva istua hallituksen kokouksessa pihalla ja vetää sitä Teamsia, niin sitten mä olin avannut siihen semmoisen kylmän oluen. Sitten sanoi, että Ville, että nyt ei varmaan kauhean hyvä, että jos on pakko juoda kaljaa, että sä kestät sitä hallituksen kokousta, niin nyt varmaan niin joku vähän huono juttu tai ei niin hyvä juttu. Mutta mä niin aloin silloin, tuli tämmöinen niin herääminen, että ahaa, että mä en näköjään pystykään olemaan keski-ikäinen, elää tasaista elämää ja kokemaan niin onnen tunnetta, että mikä musta on vikana. Mm. Ja tämähän on tosi monet, jotka tekee niin exitin ja muuttaa Sveitsiin tai Espanjaan, ne tulee vuoden päästä takaisin, koska ne ei niin kestä sitä.
Ja hei, muuten kun sä sanot ton, niin mun täytyy sanoa, että mä oon monille sanonut, jotka niin pohtii, että pitäisikö siirtyä pois, niin jos ne on jotain alle 50 tai jotain, että pitäisikö siirtyä pois yrityselämästä tai niin näin, niin mä aina sanoin, että niin, ja mitä sä sitten, että älä hemmetissä, että aiotko, niin että kuvitteletko oikeasti, että se, että sä mökillä savustelet kalaa, että se tuottaa sulle sitä tyydytystä, että mietit kaksi kertaa, mutta se on aika traagistakin.
Joo, se on traagista.
Se on tietyllä tavalla tosi traagista, kun ajattelet, että on ihminen, jolla on kaikki mahdollisuudet, taloudellisesti, ei tarvitse tehdä töitä ja on niin kuin kaikki on saavutettu ja nyt voisi vaan niin kuin istua siinä laiturinokassa ja kalastaa ja tähdä, niin se, että se skenaario, että se mieli riepoo siellä, niin että kannattaa et miettiä kaksi kertaa.
Jokaisella yritysjohtajalla ja yrittäjällähän on tämmöisiä niin kuin eskapistisia haaveita, jotka liittyy siihen niin kuin stressiin ja paineeseen tekemiseen, että sä ajattelet, että sitten joskus, että mä pääsen sinne ja
muuta. Sitten mä oon vaan jossain
sitten
Norjassa.
Ja sitten onkin niin kuin, ja sitten tähän mun yhtälöön, kun sä lisäät tämän niin kuin tietyn tehokkuuden siihen, että mulla ei ole niitä liikelounaita eikä sitä kahviautomaattia, ja mä teen kaiken niin kuin etänä, niin sehän on ihan supertehokasta. Ja mullahan kaikki asiakkaat ja noi kumppanit tai omistajat soittelee, niin ihmiset, että miksi sä aina vastaat puhelimeen, että sut saa aina kiinni. No sen takia, että eihän täällä mitään tekemistä, koska kaikkihan on tehty. Odotan, että Suomi herää. Tyyppisesti. No mutta joo, mutta se koronavaihe oli vaikea. No silloin mä jotenkin heräsin. No sitten tuli tämä äidin tietyllä tavalla, että hei, sulla on tämä niinku ADHD. Sitten mä olin niinku opiskelijat asiaa.
Joo, sä rupesit tutkimaan sitä. Niin. Mitä sä löysit?
No siis löysin bingon, eli löysin 12/10 aikuisen ADHD-oireet ja tekemistä ja hoidot ja muuta. Ja siis aloin tutustuun omaan niin kuin mielialaani. Se dopamiin käyttäytymiseen ja että mistä mä sitä niin kuin saan. Ja sehän on niin kuin jännää tietyllä tavalla, että ainakin mulla se toimii niin, että sä voit saada valtavaa täyttymystä hyvin erilaisista asioista. Että jos sanotaan, että tulee se päivä tai aamu tai päiviä, että se dopamiin ei mennä lähteä liikkeelle, eli se ei niin kuin käynnisty, niin sä voit katsoa vaikka kauniita kukkapeltoa. Ja tietyllä tasolla valtavan niin kuin hyvinvoinnin tunteen. Tai sä voit istua piatsalla ja juoda kupin kahvia ja kokea valtavaa niin kuin onnellisuutta.
Se ei tarvitse jotain aina, että pitää olla jotkut valtavat yrityskaupat tai jotain
niin, aivan fantastista. Niin, sulle ei pakko olla sitä adrenalinin ränniä. Eli sä voit saada sen muutenkin, mutta sun pitää opettaa itsesi tekemään sellaisia asioita, mistä sä pidät. Sun pitää muistaa ottaa päivän dopamiiniannos. Semmoista asioista, mistä sä pidät, se voi liittyä huonekalun kokoamiseen, tai se voi liittyä kävelyyn, tai se voi liittyä hyvään podcastiin tai muuta. Jos saat sen niin kuin ikään kuin se dopamin liikkeelle, ja sitten kun se liikkuu, niin sulla ei ole mitään ongelmaa, koska sehän on tietyllä tavalla sun polttoainetta.
Joo.
Ja sitten, että se on oikeastaan niin kuin se ainoa hankala asia, mä luulen, että tosi monet hoitaa sen valtavalla urheilulla.
Triathloni, ultrajuoksu,
näitä nyt on. Olen 60V ja triathlonisti.
Munkin isä rupesi 65-vuotiaana sitten meni ensimmäiselle maratonille. Nyt se on 80 ja silloin vaan 3 kirjaprojektia menossa.
Ja se valtaa suotu. Mutta mä itse asiassa, mä oon rauhoittunut tosi paljon. Sitten mun kaverit sanoi, että mä oon Italiassa 8% rauhallisempi kuin Suomessa. Ja mä oon lopettanut sen valtava suorittamisen.
Mutta eikö se liittyy myöskin italialaiseen niin kuin elämän menoon? Nehän ei arvosta sitä suorittamista valtavaa. Nehän tavallaan niin kuin pitää sitä vähän semmoista barbaarisena semmoista, vaan suoritetaan. Vaan että jotenkin vähän niin kuin ranskalaiset,
se on ja ateria ja nauttiminen. Kyllä, ja siis se Italiassa on tämä sanota dolce far niente. Makea, dolce, jälkiruoka makea, far, niin kuin faaren Saksassa, ajaa tehdä, niin ei mitään. Eli mitään tekemättömän makeus.
Joo, tekemättömän makeus.
Niin, mitään tekemättömän makeus. Joo. Ja italialaiset todellakin osaa juuri juoda sen kahvikupin piazzalla tai sen espresson aamulla tai istua siellä piazzalla tai ottaa tällaisia viiniä. Eli mut sehän on tämmöisen slow foodin olemisen yhdessäolon niin kuin suurvalta.
Mut siellä mä ajattelen, että jossakin tai mä en tiedä, mitä sä ajattelet siitä, mutta estetiikan merkitys dopamiinille.
Joo.
Että jos mä ajattelen, että eks italialaisessa kulttuurissa tai myöskin ranskalaisessa tällaisessa, niin se dopamiini tulee valtavan paljon siitä esteettisestä elämäntyylistä myöskin. Mitä sä ajattelet siitä? Koska eks kauneus
on ehkä vähän matkalla tuossa, mutta siis kauneus on tosi iso arvo, asioiden kauneus ja tavaroiden kauneus ja kaikkien kauneus, mutta mun mielestä se liittyy myöskin aika paljon niin kuin historiallisiin yhteiskuntiin, että kun siellä on tehty makeita linnoja ja isoja taloja ja siellä on kauniit maisemat, niin siellä on paljon estetiikalla arvoa. Myöskin se on vähän niin kuin erottautumista, koska pukeutuminen on vähän niin kuin myöskin sosiaalisia liikennemerkkejä. Se on niin kuin sosiaalista koodistoa, että sulla on Dolce & Gabbana ja merkit näkyvissä. Mutta kyllä se liittyy siihen ja siis kyllä niin kuin visuaalisuus on ehdottomasti dopamiinilähde.
Niin.
Mä ymmärrän ihmisiä, jotka käy katsomassa jotain taulua vaikka useita kertoja tai samoja näyttelyjä monta kertaa muuta, koska se on sama asia, tai se voi olla joku kuoroesitys tai operasentuja. Kulttuuri voi ihan hyvä, urheilu, taide. Täytyy löytää se oma fiksi. Ja sitten tietyllä tavalla tulee se ehkä haaste, että minkä takia mäkin olen ehkä tässä ja minkä takia mä olen niin kuin polulla tässä on se, sama temppu ei toimi aina samalla tavalla.
Eli sinä tarkoitatko itsesi kohdalla?
Itseni kohdalla. Tulee sellaisia jaksoja, että kaikki on hyvin, mutta mieli roikkuu.
Joo.
Tai se dopamiin tuote niin kuin käynnistyy. Mm. Ja sen takia mä oon sitten niin kuin miettinyt, sen takia mä soitin sulle, koska mä mietin, että kun mä jotain googlasin ja muuta, niin mä huomasin, että tämä on muuten ihmeellistä terveisiä Pihlajalina, terveystalo Mehiläinen. Mm. Kellä ei mitään hoitopolkua. Mm. Jos kaikki Suomen toimitusjohtajat on ADHD ja kaikki yrittäjät on, kaikilla on varaa maksaa siitä, kellään Suomessa ei ole mitään hoitopolkua, että mistä lähtee liikkeelle. Eihän niistä kukaan tai kukaan meistä ajattelu olevansa sairas, vaan hakee tietyllä tavalla tukea ja apua elämänhallintaan. Niin tietenkin mä oon ehkä siinä tienhaarassa, että haenko mä sen diagnoosi vai enkö?
Niin, koska se on nyt se pohdinta, että jos me ajatellaan tavallaan niin kuin sitä, että siihen polkuunhan voi lähteä niin hakemaan sitä diagnoosia,
niin,
mutta
siis,
sä oot pohtinut sitä, että miksi sä hakisit sitä tai mitä niin, sä oot
mä pohdin sitä? Että no siihen vähän kynnystä, niin kuin mä taisin sulta pyytää puhelinnumeron kesäkuussa ja soittaa heti syyskuussa. Että kyllähän tämä keski-ikäiselle miehelle on myöskin niin kuin iso kynnys lähteä tämmöiseen niin kuin itsetutkiskeluun ja muuhun. Me joskus käytiin jotain hyvää terapiaa johonkin muuhun ongelmaan, niin sitten mun yksi kaveri sanoi, että ootko sä niin kuin hullu, että sä niin kuin sitä sun komeroissa alat niin kuin kahvele. Että miten sä lähdet tuommoisen niin altistat itseäni.
Just tämä niin kuin joku sanoi, että menin itseäni,
niin.
Oli ahdasta, tulin pois.
Siitä kaksi kertaa itse. Joo. Mutta siis mä oon ollut avoin tämmöisiin asioihin, niin sitten miettii sitä diagnoosia, sitten ehkä miettii sitä, että onko diagnoosi jotenkin langettava tai jotenkin semmoinen, että tarkoittaako se, että olen jollain tavalla sairas tai vammainen?
Koska esimerkiksi Ruotsissa on menossa tällä hetkellä trendi siihen, että kun lapsille annetaan paljon tätä ADHD-diagnoosia, niin nyt lääkäreille yrittää tulla aikuisia ihmisiä, jotka haluaa purkaa sen diagnoosin, koska se on ollut tavallaan stigmatisoiva.
Niin, totta kai koulut ja kaikki, mutta sitten sulla on niin se, että mä luulen, että äitini on aika fiksu, kun se ei ehkä tehnyt numeroa tästä asiasta. Tai vastoin varmaan puolusti mua silloin, kun mä olin siellä jossain tekemässä jotain tyttöjen kanssa, enkä tehnyt englannin tehtäviä.
Juuri näin.
Niin siis päästään siis siihen, että koska en koe olevan sairas, niin en halua lähteä niin kuin lääketieteelliseen putkeen, ja kun ei ole mitään hoitopolkuja missään, niin vaihtoehto olisi mennä puhumaan jonkun reseptilingon kanssa siitä, että aloitanko lääkitystä, aloitanko diagnoosi, aloitanko lääkitys, ja mä sitä haluan. Mä haluan tietyllä tavalla ymmärtää itseni paremmin, ehkä saada tukea jollain tavalla siihen, ja ehkä löytää semmoinen niin konsultatiivisen polun. No siihen voi sitten jossain vaiheessa liittyä, että totta kai mä oon vähän niin kuin utelias siitäkin, että mitä jos maailmassa onkin yksi pieni nappi, joka muuttaa tietyllä tällaisen tasapaino sopivalla tasolla. Mutta kun ne nyt sattuu olemaan aika rajuja aineita ja näissä sivuoireet, niin mä nyt ensimmäisenä aloitan lääkitystä asiaa, joka ei mun mielestä ole sairaus.
Niin, niin.
Eli tässä on jotenkin tämmöinen niin kuin käppi ehkä tällaisen niin kuin selviytyneen keski-ikäisen ja tietyllä tavalla oman kehittämisen ja sitten jonkinlaisen niin kuin hoitopolun kanssa. Mm.
Ja sitten tämä on jotenkin sillä niin kuin mielenkiintoista, että oli sitten diagnoosia tai oli sitten joku tämmöinen, että jotenkin kun huomasin, että aloin itsekin pohtia itsessäni sitä, että onko mulla se, ja mulla oli vähän samalla tavalla se, että mä oon aina niin kuin vähän vitsillä sanonut kavereet niin, että kun mä oon vähän tämmöinen ADHD. Sitten mä rupesin tänä syksynä oikeasti niin kuin pohtimaan, että koska mulla on kanssa elämä nyt niin kuin muuttunut sillä, että ruuhkavuodet on ohi ja on huomannut, että mulla on niin kuin enemmän niin kuin vapaa-aikaa ja sitten on ruvennut huomaamaan, että tämä tuntuu jotenkin tosi oudolta, että kun tietyissä elämänvaiheessa niin kukaan ei kysy sitä, että kiinnostaako sua asiat tai jaksaksi, kun sieltä vaan tulee tuutista kamaa ja niitä vaan niin tehdään. Ja niin kuin, niin. Ei, se ei ole niin kuin kiinnostavaa, mutta nyt on niin kuin sellainen elämänvaihe, että on avautunut sellainen niin kuin mahdollisuus pohtia, että mikä kiinnostaa, mitä mä haluan. Niin tavallaan se, niin kuin, se haaste siinä, että koko ajan keikkuu ikään kuin sen kanssa, että joko on liian kiinnostunut ja on liikaa, tai sitten, että on liian kyllästynyt. Ja tavallaan, että on vaikea, että ei ole semmoista niinku keskitietä jotenkin niin. Siinä, vaan se keikkuu koko ajan. Ja sen takia mua niinku kosketti tämä sun blogissa tässä, kun sä kirjoitit tämän, että taidan olla ADHD, tai silloin joskus 3 vuotta sitten kirjoitettu, niin sä täällä lopussa kirjoitat tällä tavalla, että on kiva tietää, miksi tuntuu, että on niin paljon kaikenlaista, ja samaan aikaan tuntuu, ettei koskaan tapahdu missään yhtään mitään. Ja tässä on mun mielestä jotenkin niin kuin ydin sit siihen niin kuin omaankin kokemukseen, että se on koko ajan jotenkin jompaa kumpaa.
Niin, se on niin kuin all in. Se on se,
niin.
Joo, se on se dopamiinimyrsky tai niin. Sitten se tietyllä tavalla tyhjä huone. Ja sitten,
se dopamiinidroppi.
Niin, droppi. Että niin. Että tietyllä tavallahan se on juuri noin, että varmasti moni mun tyyppinen ihminen ja ehkä saman tunteva on kokenut sitä ulkopuolisuutta. Sitten jokaisen pitää tietenkin vähän tsekata, että onko se niin kuin teiniään ulkopuolisuutta, työelämän jonkun väärän työtehtävän niin, ulkopuolisuutta, mikä syy on, mutta ulkopuolisuutta. Ja sitten mä vaan niin kuin huomasin jossain vaiheessa, mä en osaa olla tyytyväinen niihin saavutuksiin, siihen tilanteeseen, vaikka se on kaikki se, mitä mä oon halunnut. Ja mä en keksi enää muuta. Ja tietysti vähän niin kuin joulupukin lista on läpikäyty ja se ei, niin kuin, se ei tunnu siltä. Tai sitten, että mulla on vieläkin aika monta yhteisöä, missä mä mukana.
Sä oot luonut niitä aika paljon itsekin.
Niin, ja sitten mä en usko, että kukaan mun vaikka omistajasta, jotka on ottanut mun hallitukseen, ajattelee, että mulla ei olisi heille aikaa tai mennessä käytössä. Mutta mulla on keskimäärin enemmän rautoja tulessa kuin ihmisen keskimäärin. Ja silti mulla voi olla semmoinen olo, että missään ei tapaa mitään. Että siis mun oma saldo, viikkosaldo on siitä, että hitto kun tämä elämä etenee. Ja se on yksi semmoinen, minkä mä oon tunnistanut, että se ei niinku totta. Se ei niinku todellinen tila. Toinen on sitten se, minkä mä niinku, mille kaveritkin aina nauraa, että mä oon semmoinen ihminen, että mun mieli haluaisi aloittaa aina jotain uutta, vähän niin joka viikko.
Vasta-alkajan niin kuin innostus.
Niin, siis tietysti, mä haluaisin aina saada sen uuden innostuksen luomisen tekemisen, niin sitten mä tekisin minä lopettaa kaikki vanha, ja sen takia mä oon sitten joutunut siis harjoittelemaan tämmöistä pitkäjänteisyyttä ja malttia siinä, ja ottanut tämmöisiä asioita kuin sijoittaminen ja muuta, jossa ainoastaan aika toimii, ja harjoitellut sitä. Kyllä mä sitten nuorempanakin, siis mä pärjäsin, mä harrastin kilpa-ammuntaa, ja Turun piti soittoa ja muuta, että ei mun tila ole niinku vaikea.
Niin, just näin. Että et sä oot ollut niinku suoritus, koska tässähän niinku on paljon, ja sitten täytyy niinku muistaa, että ihmisen kapasit, että jos ajattelet, vaikka oli ADHD tai ei ollut ADHD, mikä tahansa, niin täytyy muistaa, että meidän niinku persoonaan vaikuttaa niin moni muukin asia, meidän kapasiteetti, meidän älyllinen kapasiteetti, mutta sitten myöskin meidän resurssit, ne olosuhteet, joihin me ollaan niinku synnytty, ja kuinka paljon meillä on ollut niinku suojaavia asioita.
Niin.
Versus ei-suojaavia asioita. Ja vähän niin kuin Tuomas Embuske sanoi mun podcastissa, sanoi, että helppohan hänen on tässä, niin kuin, kun hän on syntynyt tavallaan kuitenkin aika hyviin resursseihin, että hän on pärjännyt oman neuroerityisyytensä kanssa hyvin. Mutta että kaikilla ei ole sama tilanne.
Joo, se on totta.
Ja jotenkin näin. Mutta niin, sano vaan.
Niin, sano vielä tästä, kun tuli tuommoinen ajatus mun. Tämä kuvastaa ehkä tätä kehityskulkua ja tätä elämänkaarta silleen, että yksi mun tosi suosittu kirjoitus myöskin ehkä vuolta 2012, mä olin 40, oli Kusenkeltainen keskitie, jossa, niin kuin sanoit, että oli vain punkkari, niin haastoin ehkä Karmit Kaulassa vähän sitä ajatusta, että tyydytään sen keskimääräisyyteen, jätetään siihen ja muuta, ja sitten se oma fanijoukku siitä kanssa tykkäisi. Ja nyt 52-vuotiaana mulle kelpaisi tosi hyvin se lonkeroharmaa arki. Ja ikään kuin se...
Sulle kelpaisi se, vai sä fantasioit siitä, että
no
se kelpaisi?
No niin. En tiedä, onko se eskävyys, mutta, niin. Mutta siis sanotaanko, että mä olisin valmis siihen, että elämä olisi aika tasasta ja aika rauhallista ja tuottaisi aika tasapainosta. Mutta mun pitäisi osata nauttia siitä, eli tietyllä tavalla mä itse ajattelin niin kuin ikään kuin tasapainottaa sitä omaa dopamiinituotantoa niin, että ne määrät on suurin piirtein tasaisia, eikä ääripäissä. Vähän niin kuin, että viikolla ei ole kivaa ja viikonloppuna mahtavaa.
Joo.
Ei se nyt ihan niin mene, mutta kaikilla nuorilla on elämä niin, mutta vähän sen tyyppistä.
Joo. Mutta sitten tähän on semmoinen niin kuin näkökulma, koska juuri tämä, että mä ajattelin, että itsetuntemushan on sillä lailla mielenkiintoista, että mehän ei koskaan tulla sen itsetuntemuksen kanssa valmiiksi, koska me muututaan koko ajan. Joo. Me ollaan niin kuin eri elämänvaiheissa myöskin hyvin erilaisia.
Joo, ja siis joo, ehdottomasti ja toivottavasti. Niin. Ja se, että me ollaan matkalla, ehkä tähän liittyy myöskin sellaista, että 30 vuotta työelämässä, niin mä koen vähän semmoista, että no haluanko me vielä jotain ja vieläkö mä sillä kunnianhimolla aloitan jotain vai onko tämä niin kuin pelattu läpi? Ja voisiko elämässä ollakin jotain muutakin, ja voisinko mä vaikka uskaltua, että olemaan sitten se taidemaalari tai kirjoittaa kirjan tai jotain sellaista. Eli mähän tapailen tietyllä tavalla sitä, että miten mä toimin arjessa niin, että mä en kokisi sitä tyhjyyttä, ja miten mä voisin niin kuin tasapainoisemmin ehkä sitten niin kuin kokea erilaisia tuntemuksia. Mutta tämähän on juuri se, että luettelit vähän näitä aspekteja, miltä ulkopuolista elämä näyttää, mutta jos mä lopetan kaiken työelämässä, niin mä en omassa päässäni ole vapaa herra, vaan työtön.
Joo.
Että en mä ajattele, että mulla on kaikki ja ajelen Porschella Barolossa, vaan mä ajattelen, että mä oon nyt työtön ja mulla ei mitään tekemistä.
Niin,
ja sitten mä mietin, että no mikä se mun identiteetti on.
Joo.
Ja sehän kumpihan ei ole niin kuin totta, mutta
joo.
Mieli on helposti aika mustavalkoinen.
Joo. Ja sen takia tullaan tavallaan tähän, kun tietynlaisia ihmisiä myöskin aina niin kuin leimata, että joo, että se on hirveä työnarkomaani, että miksei se voi koskaan niin. Olla niin kuin tekemättä mitään, niin tavallaan niin kuin ymmärtää se, että toisille se työn tekeminen on, niin kuin se on äärimmäisen suojaava asia.
Niin, että ja tapa olla.
Niin, että se on tapa olla olemassa, mutta sitten niin kuin semmoinen näkökulma, miten mä niin kuin ajattelen tämmöisessä niin kuin me voidaan ajatella tavallaan niin kuin tämmöistä niin kuin minuuden kehitystä, että minuudessa on niinku erilaisia myöskin vaiheita vähän niinku elämänkaaressa, että silloin alku niinku aikuisuudessa, kun me niinku ollaan tulossa siihen työelämään, me haetaan paljon hyväksyntää.
Joo, kyllä.
Ja juuri niinku ollaan sen, että kun esimerkiksi tämä ulkopuolisuuden kokemus, mistä sä puhuit, niin sehän on itse asiassa yllättävän geneerinen kokemus, että se on, me monet niinku ajatellaan, että ulkopuolisuus, että vain mulla on ulkopuolisuutta. Mutta se on itse asiassa yllättävän niin kuin yleinen kokemus, ja sitten se tuo tavallaan meille siihen alkuuraan sellaisen, että me haetaan tosi paljon sitä hyväksyntää, me pyritään ehkä miellyttämään, me pyritään olemaan
tunnolla. Samanlaisia.
Niin olla samanlaisia, kuuluu joukkoon, niin kuin tekee asioita. Ja sitten jos ajattelee niin kuin sitä uran keskivaihetta, mikä sullakin on ollut tämä adrenaliiniränni, ja varsinkin sitten niin kuin johtajilla, niin sehän on sellainen, että siinä ei enää välttämättä niin kuin kysy ihmisiltä lupaa, vaan sitä niin kuin tavallaan tavoitteiden suorittamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta tulee se juttu. Ja se on just se vaihe, jolloin ei kysy niin kuin liian isoja syvällisiä kysymyksiä, vaan just jotenkin se, että ne kiksit tulee siitä tavoitteiden saavuttamisesta. Mutta sitten kun sen vaiheen on käynyt läpi, se kestää niin kuin noin 15 vuotta. Sitten kun sen vaiheen on käynyt läpi, niin siinä alkaa tavallaan, jos ajatellaan, että se alkuura on sitä, että se minuus ei ole vielä kauhean muovautunut. Sitten siinä keskivaiheessa se minuus alkaa olla muovautunut, on hirveä niin kuin itseluottamus ja mä osaan ja mä pystyn tekemään. Mutta sitten tulee sellainen niin kuin minuuden uudelleen muovautumisen vaihe. jossa se minuus tavallaan tietääkin, että no kyllähän mä pystyn noita tavoitteita saavuttaa. Mutta se ei olekaan enää se juttu, koska sä tavallaan tiedät, että sä tiedät, että sä osaat sen.
Kyllä.
Koska siinä kun sä saavutat niitä tavoitteita, sä et vielä ihan tiedä, että pystyks mä niinku tähän ja pystyks. Mutta sitten kun sä tiedät, että kyllä mä, että sä tiedät, että jos mä nyt haluan laittaa tässä yrityksen pystyyn ja sitten, niin kyllä mä sen pystyn tekemään, mutta sitten sä myös tiedät, että mitä kaikkea sittiä siihen liittyy. Ja sitten sä oot niinku sen verran
kyllä,
jo fiksu,
se
että no en mä nyt välttämättä enää jaksa tätä ja tätä ja tätä. Joo. Ja tätä. Se ei ole enää se juttu. Niin tavallaan siinä, niin alkaa tavallaan sellainen minuuden uudelleen määrittelyn vaihe.
Joo.
Jossa ihminen alkaa kysymään just tällaisia kysymyksiä, että no mitäs järkeä tässä on ja mikäs merkitys kaikella täällä on. Ja ihminen alkaa vähän niin kuin henkistyä, kysyy vähän tällaisia niin kuin suurempia eksistentiaalisia kysymyksiä. Ja sitten alkaa ehkä niin kuin saamaan enemmän kiksejä siitä, monethan rupeaa tekemään hyvän tekeväisyyttä.
Kyllä.
Tai jotenkin se, että miten mä voisin niin kuin kontribuoida ja auttaa ehkä niitä nuorempia sukupolvia tavallaan. Ja ne kiksit rupeakin tulemaan niin kuin erilaisista asioista kuin siinä, joo, että vaan tikkaa niitä bokseja tai niin kuin tämän tyyppisiä. Ja jotenkin kun mä kuuntelen sua, niin mä kuulen, että sun prosessissa on kysymys myös tästä.
Kyllä. Joo, on varmasti ja erittäin hyvä analyysi. Ja siis se semmoinen tietenkin 50 päällä tapahtuu ihan niin kuin fysiologisia muutoksia.
Hirveästi.
Ja sitten
palautumisessa esimerkiksi.
Joo, juuri näin. Vaan, ja, semmoista, ja, niin, ja arvostaa sitä unta. Mäkin on öyren.
Jep, tuota, joo, mä vannoin muutama vuosi sitten, että mä ikinä hankin mitään ja nyt mä oon joka aamu.
On ihan parasta. Mutta
just tuota, näin, joo.
Ja sitten mullekin on tapahtunut se, että mä olin tosi pitkään se nuori haastaja. Se digitalisti, joka tuli johtoryhmiin tai hallituksiin ja kertomaan sitä juttua. Nyt mä oon tosi usein vanhin huoneessa. Ja se, mä
aina se on identiteetiltä
yritän,
ihan erilainen.
Mä yritän aina nauraa sille itsekin ja sanoa sitä, mutta se on oikeasti mutta tosi vaikeaa. Siis että viimeisen 5 vuoden aikana, ja kun mä toimin 3 yhteydessä hallituksen puheenjohtajana, niin mähän on niin kuin tasapainottava ja kannustava ja ja niin kuin rakentava voima.
Joo.
Ja mulle on ennen maksettu siitä, että mä niin kuin vittuilen lavalla isossa yleisön edessä. Ja siis suomalaiset toimitusjohtajat pyytää sitä, että, niin kuin, että hakkaa meitä ja lyö meitä ja kerro nyt meille, miten me saadaan tämä digitalisaatio liikkeelle.
Niin.
Se oli ihan kauheatakin ikään kuin tietyllä tavalla niin kuin ajatuksena. Mutta et kun sä muutat sitä roolia ja sitten sun pitäisi olla niin kuin myöskin niissä ja se työtänsä rauhallinen ja levännyt ja tasapainon ja muuta, niin sitä alkaa hakemaan tuommoisia juttuja. Ja kyllä mulla toi takaisinantamisen agenda on voimakkaasti läsnä ja mietin tietyllä tavalla, mä koen, että tämmöinen hallitustyöskentely perheyrityksessä on sitä osittain, voi tulla jotain muutakin, vähän joskus miettii jotain omaa säätiötä ja kaikkea sellaisia asioita, että se on ihan totta ja noin se on, mutta sitten samalla kun sä kasvat siihen tilaan, niin sitten sun pitäisi osata myöskin nauttia siitä, minkä sä valitset. Ja mä inhoan semmoista sanaa ajatustakin, että tyytyä siihen, mutta mun elimistö haluaisi tyytyä jo siihen ja tehdä niin kuin vähemmän ja tehdä sellaisia asioita. Ja tota, mun pitää löytää sitten siihen elämänvaiheeseen ne selviytymiskeinot ja systeemit.
Joo, eli tavallaan
mutta ei siihen paineta 35 palaveria viikossa.
Niin just tämän, kun tavallaan, että elimistö haluaisi jotain ja sitten kuitenkin mieli haluaa jotain. Ja sitä, niin, sitä omaa mieltähän, niin kuin, se on niin kuin ihan hirveän tärkeä kunnioittaa jotenkin sitä. Tai mä tunnistan niin kuin jotenkin tuossa sen, että kun itselläkin on niin kuin taipumusta tai siellä mielessä on tätä tämmöistä piirteistöä, niin jotenkin nyt on alkanut niin kuin syvästi ymmärtämään sen, että mun täytyy kunnioittaa sitä, että se mun mieli on sellainen, että se tarvitsee niin kuin ravintoa ja se tarvitsee uusia asioita ja se tarvitsee vaihtelua.
Kyllä.
Ja että jotenkin se, että vaihtelu, uudet asiat, kyllä, oppiminen, niin että sitä niin kuin tarvii olla. Koska
ja paljon semmoisia asioita nuoruudesta tai niin, lapsuudesta, että niin, tulee uudestaan. Mutta toi oli muuten erittäin hyvä, toi, mikä tuossa matkalla oli myöskin se, että on totta, että siinä elämässä on semmoinen vaihe, kun sä oot yritysjohtaja tai yrittäjä ja muuta, että et sä ei niin kuin kysyä tai miettiä, että miltä musta tuntuu että, tai miten tästä tunnetaan, koska sä painat sitä tavoitetta tai sitä just kriisiä näin, tai tulipaloa, niin eihän ne tunteilla ole niin kuin mitään roolia.
Ja koska ei ketään kiinnosta, se on ihan sama, niin. Miltä susta tuntuu.
Ja sitten olet painanut 12 tuntia niin. Jossain palaverissa, sä oot himassa ja toinen kysyy, että miltä tuntuu, niin sehän on ihan ei todellakaan tunnu miltään.
Täällä kysy.
Niin, ja mäkin nuorempaan, kun mä menin töihin, niin mulla oli metallikaa niin täysillä.
Joo.
Mä sain siitä hyvät.
Mä kuuntelin Cheekkiä aina silleen, ajoin autoa ihan vähän ylinopeutta, pikkusen ylinopeutta.
Niin, vähän vaaran tunnetta ja raivoa.
Ja ihan täysillä silleen, että onkohan tämä tärykalvoille
hyvä. Niin, mäkin joskus miettinyt jotain, mutta se oli niin kuin tapa tietyllä, että mennä siihen tietenkin valtavan tämmöiseen niin kuin, just adrenaliinia, innostusta ja polttoaine kuluttavaan niin kuin tilanteeseen. Nyt mennään niin kuin tietyllä tavalla levänneenä ja syöneenä ja juoneena ja rauhassa ja kuunnellaan ja muuta. Että opettelin tuossa ehkä 45-vuotiaana kuuntelemaan.
Kuuntelee itse.
Niin, tai siis kuuntelee ylipäätään ihmisiä, koska me ollaan aina palkattu, siis maksettu puhumisesta ja kirjoittamisesta ja niin kuin yksisuuntaista liikenteestä, mutta jos sä toimit hallituksessa, niin sitähän sä oot itse asiassa se, joka kuuntelee kaikkia muita ja fasilitoit muita asioita.
Joo. Onko sä ruvennut saamaan kuuntelemisesta kikseen?
Totta kai, ja sitten mä oon aika hyvä siinä.
Joo.
Siis mä pystyn, sanotaan, että mä pystyn siihen, vaan siis sillä tavalla aika hyvä siihen, ja siis mä yleensä mä saan parasta palautetta siitä, että mä oon todella hyvä niin kuin vanuvanissa.
Joo.
Onko ne omistajia tai alaisia tai muuten, sä oot tosi hyvä niin kuin vanuvanissa.
Joo.
Sitten mä aina mietin, että mitä vikaa siinä niin kuin ryhmän esiintymissä on, mutta siinä voi olla, että musta tulee semmoista kovuutta ja asiakeskeisyyttä ja mä en ole ehkä ihan niin empaattinen tietyllä tavalla, niin kuin sitten jossain niin kuin johtamistilanteessa, ryhmätilanteessa, koska mun päässä on vaan se asia ja suoritus ja niin kuin seuraava asia, niin en mä sitten ehkä muista vaikka maanantaina palaverissa käydä läpi, että oliko kiva viikonloppu.
Joo. Ja sitten tämä kuunteleminenkin on siinä mielessä, että kun just useinhan sanotaan, että ADHD:seen voi liittyä se, että ihminen ei pysty keskittymään kuuntelemiseen. Joo. Mutta sitten samanaikaisesti, kun sä sanoit itsessäsi, että joo, että musta on muuten tullut aika hyvä siinä, niin mitä mä oon huomannut niin itsessäni, niin se, että mähän kuuntelen työkseni. Ja mä jaksan kuunnella.
Miten siis mä mietin, että sä jaksat kuunnella?
Mä jaksan kuunnella
ihan loputtomiin. Sä oot niin kiinnostunut sitä ihmistä.
Silloin kun me ollaan, kun mä oon töissä ja silloin kun me puhutaan, ollaan asian ytimessä.
Niin.
Mutta mun kuuntelu herpaantuu ihan saman tien.
Se loppuu.
Jos aletaan menemään, niin kuin, että me ei olla sen asian kanssa ytimessä. Tiedätkö, että jos joku ihminen menee johonkin liian pitkään storyin tai johonkin semmoiseen, että se tavallaan
se ei pysy sen sun aikataulussa.
Tai että se välttelee, tai tiedätkö, että se rupeaa niin kuin, tavallaan olla liipalava, niin mä huomaan sen saman tien, että mun on tosi vaikea pitää niin kuin kuuntelun fokusta. Ja ihan samalla aikalla, niin, kun mä oon vapaa-ajalla, jos mä oon tilanteessa, missä ei ole tavoitetta, jos ollaan semmoisessa, että sä chitchat ja teet sä tällaisessa ja tavoitteettomassa tilanteessa, mulla on hyvin vaikea saada kuuntelua lihasta keskittymään. Se on niin kuin tosi kiinnostavaa, että miten tavallaan sama ihminen voi olla jossakin domeinissa, jossakin spesifissä, jossakin tilanteessa aivan niin kuin kuunnella, ja se kuuntelu ei väsytä yhtään. Ja sitten toisessa tilanteessa väsyttää. Ja sekin liittyy tähän dopamiinituotantoon, tähän niin kuin dopamiiniin, että miten
siis,
se on.
Mä tunnistan tuon täysin. Ja mullahan on siis, jos ihmisiltä kysyttäisi, että varmaan vielä nykyäänkin, että miltä mun tekeminen tai mä näyttää, niin se näyttäytyy niille varmasti tosi kaoottisena, koska se on paljon asioita ja suoritteita. Ja mulle se on taas niin kuin jotenkin ihan täysin kirkasta ja selvää. Mutta mäkin tunnistan sen, että jossain työyhteisössä tai muuta, jos ihmiselle pitäisi antaa niin kuin tarkemmat ohjeet ja enemmän tukea sen suorittamiseen, niin sehän turhauttaa mua niin kuin valtavasti. Sitten mä joudun pyytämään apua joltain ihmiseltä, joka on niin kuin vahvempi siinä, koska en mä pysty selittämään, kun se on kaikki on niin kuin selkeää ja kirkasta.
Juuri näin. Ja tulee se hermostuminen.
Päiväselvä, niin tulee se hermostuminen siihen toisen tahtiin ja tarpeeseen. Ja vaikka mä itse opetan, että johtaminen on jankkaamista, ja johtaminenhän on jankkaamista, niin se on mulle tosi vaikeaa.
Mullahan kasvatusfilosofia mun pojat niin kuin tunnistaa tänne, että kun ne oli keittiössä, mä opetin poikia niin kuin toimimaan keittiössä. Mä ajattelin, että se on iso arvo. Mä aina sanoin kundeille, että hei, että kun te saatte toimia keittiössä, niin teillä on aina paremmin asiat kuin, että jos te ette osaa toimia keittiössä, koska sitten joudutte niinku siivoamaan. Niin sitten oli sillä, kun mä onnen, että nyt leikataan tästä näin. Ja sitten jos mun poika kysyi silleen, että niin, että miksi tämä pitää tehdä näin, niin sitten mä oon ihan silleen, että nyt ihan oikeasti, älä kysy, kun tee vaan niin kuin mä sanon.
Ei tätä voi mitenkään muuta tehdä.
Niin aivan siis, mä olin ihan käsittämättä, mä olin ihan siis Joo. Mä olin ihan asshole. Mä en jaksanut selittää. Joo, ja niin. Sitten kun nyt oli vaan se, että tässä on se hyvä puoli, että meillä tulee olemaan armeijassa helppoa. Mä olin niin kuin tosi vaativa. Mutta niin tavallaan juuri se, että se kärsimättömyys tulee jossakin niin kuin ihan silleen, että niin et ei kestä, että mitä täällä kysellään tyhmiä tyyppisesti.
Kyllä, ja siihen varmaan liittyy se vitsi, mikä oltiin alussa, että kestäisi metsäteollossa niin kuin lounaaseen.
Juuri näin, joo.
Että se tahti ja se ajatus ja miten se oma kulkee, niin on niin eri tasolla.
Joo,
se on vaikea synkata. Mutta sitten pitää löytää se käyttöliittymä. Sä oot löytänyt käyttöliittymän työelämään, mä oon löytänyt käyttöliittymän hallitusten kautta.
Toi on se juttu. On se juttu, että miten löytää sen käyttöliittymän, koska sitten mä huomasin, että siitä alkoi tulla mulle ammatillisesti hyötyä, että esimerkiksi kun mä oon ryhmätilanteissa, niin mä tajuan sen saman tien, että jos ihmiset puhuu bullshittia, että kun mä huomaan, että mä en pysty keskittyä. Ja mä tajuan, että mä aina tajuan, että okei, nyt toi ihminen rupesi niinku puhua bullshittia, ja nyt se yrittää, niinku, tiedätkö, että nyt tässä ei ole niinku asia. Niin sitten on tullut mulle sellainen informaatiokanava, että jotenkin mä tunnistan sen, että ollaanko me niinku ytimessä vai puhutaanko me asian vierestä.
Joo.
Mutta
meidän tyyppisille ihmisille on tullut myös viimeisen 15 vuoden aikana niinku valtava haaste näiden kännyköiden ja somealustojen kanssa, koska nehän kaikki rakennetaan siihen dopamiinikoukkuun, ja sitten saat peukkua, jos tykätään tai... Jep. Sun kirjoitus jaetaan ja kaikkea muuta. Että sehän on niin kuin, ja se on juuri niin, kaikki joka väittää vastaa on väärässä, koska kaikki ne alustat rakennetaan houkuttamaan. Koska mitä enemmän sä käytät aikaa, sitä enemmän tulee mainostuloja ja sen tyyppisiä. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että ehdottomasti kännykät pois koulusta ja pitää rajoittaa kaikkea tekemistä. Se ei niin kuin opeta mitään, mutta sä voit oppia kaiken
niin,
sen.
Että jos ajattelet, että sä sanoit, että... Sokeri on uusi
tupakka
niin tavallaan kännykkä on uusi viina tai niin. kokaini tai niinku tavallaan että se ja se on juuri se että
me niin, se
et, ja niinku alkoholikin eikö niin. Että se on viisasta juoma että
kyllä me nähdään tuo kaupungilla että se kävelee sekä lapsi tai aikuista kännykässä kiinni.
Joo.
Eikä ajattele sitä että törmää ihmiseen tai törmää tolppaa se on niinku toisarvosta sille että saa sen jonkun pelin tai mikä se onkaan.
Joo. Hei on ollut ihan sairaan inspiroivaa jutella sun kanssa. Mä huomaan, että mä voisin jutella sun kanssa tässä nyt monta tuntia. Mun on tosi helppo kuunnella sua ja muutenkin. Niin miltä susta on nyt tuntunut niin kuin puhua tästä asiasta? Me ollaan vähän niin kuin rönsyilty moneen suuntaan. Ja...
Tämä on mulle, niin kuin mä sanoin alussa, niin tämä on niin kuin vieras alue puhua itsestäni. Tietyllä tavalla, että mullakin on, sä kuvasi sun virka tai ammatti minä, niin mäkin olen esiintynyt ja tehnyt asiat semmoisessa tietyssä haarniskassa, tietyn niin kuin hahmon kautta. Ville Tolvanen, digitalisti, on ehkä jonkinlainen hahmo. Tämä on niin erilainen kokemus, ei tämä niin häiritse mua. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, siis ainoa motiivi mulla on se, että mä tiedän, että tuolla on niin kuin 20-vuotiaita ja 30-vuotiaita ja 15-vuotiaita Ville Tolvasia tai ADHD-lapsia tai aikuisia ja pitää vaan löytää se, ne omat selviytymiskeinot ja sitten niin kuin rohkeasti rakentaa sitä elämää niin kuin pelkäämättä. En mä koskaan, niin kuin, vaikka mä oon hirveän erilaisen uran tehnyt kuin mun kaverit tai mun opiskelukaverit tai muuta, niin en mä ole sitä ajatellut, että se on jotenkin erikoinen polku. Mä oon tehnyt oman näköistä. Sitten tulee jotain, sitten tulee mitä, sitä saa, mitä tekee.
Ja mun mielestä tässä ajassa on hienoa se, mitä mä niin kuin tunnistan itsessäkin, kun olen ruvennut pohtia tätä, että mitä sitä on. Niin ehkä tässä ajassa on se, että on hyvä se, että näistä asioista puhutaan, koska ainakin itsellä on mennyt niin kuin valtavan paljon aikaa siihen peittelemiseen ja häpeämiseen. Että vaikka on itse aina tiennyt, että mä toimin vähän eri tavalla ja mä oon näin, mutta sitten jotenkin niin kuin nähdään, että hei, mä oon pärjännyt täällä profiilla.
Niin, sulla varmaan, mä luulen, että naisilla tämä on varmaan vaikeampaa, koska se pitää olla jotenkin niin kuin... No ensin pitää olla se kiltti tyttö ja se pitää olla hyvä äiti.
Missä ei koskaan onnistunut
olla kiltti tyttö. Niin psykologi, tietyllä tavalla niin kuin ammattina, niin kuin, vaikka eikö sitä sanota kaikki hulluimmat opiskelijat psykologiaa tai tämmöisiä sanontoja, että se on niin kuin hankalampaa, että on niin kuin isompia odotuksia siihen.
Niin.
Joo, mutta...
Niin tavallaan niin kuin jotenkin toi, että mä ajattelin, että mä arvostan hirveästi sitä, että sä niin kuin, ylipäätänsä puhut tästä asiasta niin kuin ääneen, koska juuri noinhan se on, että mä ajattelin, että se on meille kaikille kauhean tärkeää, että me opitaan tuntea sitä, että minkälaisia me ollaan ja mitä niin kuin vahvuuksia
totta
siihen
kai,
liittyy.
Ja sitten mun mielestä jonkun pitää tarttua tähän, siis jonkun pitää, siis mähän ensimmäisen ihmettelen, että miksei tätä palvelumuotoiltu ja tehty niin kuin mehiläisen tai jonkun sivustolle ja niin kuin tehty, koska niin kuin sanottu, kaikki yritysjohtajat tai puolet yritysjohtajista ja suurissa yrittäjistä, on sellaisia, ja ihminen varmasti, se on totta, että aika on muuttunut sille, että coachaaminen on niin kuin ymmärrettävämpää, ja meidän lapsethan niin kuin, googlaa kaikki vastaukset tai tekoäly, että ne on tottunut siihen, että onko tästä, onko tästä tilastoja tai kysytään. Ne osaa kysyä, että miten tämä on tutkittu. Ja samalla tavalla mä tykkään myös siitä, että vaikka kuulolaitteita verrataan nykyään silmälaseihin. Ja meillä on tullut tämmöinen niin kuin inhimillistyminen ja poikkeavuus ja ymmärrys siitä, että jokaisella on joku sairaus. Lääkäreiden kanssa paljon tehnyt töitä, niin oppinut, että kukaan ei kuole terveenä niin kuin tyyppisesti, että jotain tulee. Niin
kuin ja kaikki kuolee hoitovirheeseen kuitenkin.
Niin. Ja tämmöisiä, että on hyvää aikaa ja sitten tässä pitää saada tietenkin erilaisia näkökulmia myöskin. Että tuskin mä käyn semmoista niin kuin millään tavalla semmoista niin kuin vaikeasta tai ongelmatapauksesta, ainakaan mä itse koin niin. Mutta tiedän, että tuolla on ihmisiä, joilla ei pysy avioliitot eikä työpaikat eikä talouskasassa. Eikä löydy avaimia taskusta ja ei mikään osa elämänhallinnasta, niin kyllähän me jotenkin tähänkin asiaan kannattaisi puuttua.
Niin, se on tärkeä asia. Hei, kiitos ihan hirveästi, että tulit juttelemaan mun kanssa tästä aiheesta ja jotenkin mä toivotan sulle sydämestäni kaikkea hyvää tähän elämänvaiheeseen.
Kiitos ja tervetuloa Italiaan.
Jes, kiitoksia.